Αφού ομιλήσαμε για την δημιουργία του Θεού και συγκεκριμένα για την δημιουργία του ορατού και του αοράτου κόσμου, δηλαδή για την δημιουργία του υλικού σήματος και για την δημιουργία των ασωμάτων πνευμάτων, δηλαδή των αγγέλων και των δαιμόνων, ερχόμαστε σήμερα να δούμε την δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελεί το τελευταίο από όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Αφού δημιούργησε ο Θεός όλο τον φυσικό κόσμο μέσα σε 6 ημέρες δημιουργικές, στο τέλος της 6ης ημέρας, σαν επίλογο και σαν επιστέγασμα, δημιουργεί τον άνθρωπο. Αυτό το δημιούργημα είμαστε εμείς. Γι' αυτό είναι ανάγκη να γνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε την αξία μας, καθώς και τον Θεό που μας έπλασε. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν «γνώθης Αυτόν». Τι σημαίνει «γνώθης Αυτόν»? Να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Γνώρισε τον εαυτό σου. Ποιος είναι ο εαυτός μας? Διότι πολλές φορές βρισκόμαστε να ερευνούμε το σύμπαν, να ερευνούμε τα άστρα, να ερευνούμε τους γαλαξίες, να ερευνούμε τον φυσικό κόσμο που υπάρχει γύρω μας και να προσπαθούμε να βρούμε τη ρίζα της ζωής, τον γενετικό κώδικα, τον DNA. Προσπαθούμε να μελετήσουμε ακόμα το άτομο και τα υποατομικά σωματίδια, να δούμε τι κρύβεται μέσα στον πυρήνα του ατόμου και αν υπάρχουν και ακόμα πιο μικρά σωματίδια από τα πρωτόνια και από τα νετρόνια. Όλα αυτά μπορεί να προσπαθούμε πολλές φορές να τα δούμε και να τα ερευνήσουμε και ξεχνάμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Ξεχνάμε τον άνθρωπο και μένει ο άνθρωπος τελικά ο μεγάλος άγνωστος. Ένας μεγάλος ιατροφιλόσοφος του αιώνα που μας πέρασε, ο Αλέξης Καρέλ, έγραψε ένα σπουδαίο βιβλίο που είναι πλέον κλασικό, «Άνθρωπος αυτός ο άγνωστος», και αποδεικνύει μέσα σε αυτό ότι λίγα πράγματα, ελάχιστα, γνωρίζουμε για τον εαυτό μας, για τον άνθρωπο. Σήμερα ιδιαίτερως απαιτείται ιδιαίτερα η μελέτη του ανθρώπου, διότι ακούονται τόσες και τόσες ανόητες θεωρίες για τον άνθρωπο. Η μια άποψη, η ακραία, είναι ότι ο άνθρωπος είναι Θεός. Δεν υπάρχει, σου λέει, Θεός. Θεός είναι ο άνθρωπος. Με το μυαλό που έχει, με τις ικανότητές του, θα μπορέσει στο τέλος να κατακτήσει το σύμπαν. Θεός είναι ο άνθρωπος. Η άλλη άποψη πάλι, η οποία υποβιβάζει τον άνθρωπο, είναι η ληστική άποψη, επίσης η ληστική και αυτή, η οποία λέει ότι ο άνθρωπος είναι ζώων πυθικοειδές. Τον υποβιβάζει δηλαδή σε μια απλή μηχανή που εκρίνει από τον εγκέφαλο σκέψεις, όπως οι σιελογόνια δένες εκρίνουν το σάλιο ή όπως το στομάχι εκρίνει το γαστρικό υγρό. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ένα ζώο. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται βαθιά μελέτη και γνωριμία του ανθρώπου, η οποία θα μας οδηγήσει πρώτον σε τελειότερη εκτίμηση και θαυμασμό του ιδίου του εαυτού μας. Όταν γνωρίσουμε τι είναι άνθρωπος, θα θαυμάσουμε τον εαυτό μας, αυτό το έξοχο καλλιτέχνημα που λέγεται άνθρωπος. Και δεύτερον, θα θαυμάσουμε ακόμα περισσότερο εκείνον ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, τον δημιουργό μας, και θα τον δοξολογήσουμε. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε, σύμφωνα με την βιβλική περιγραφή, γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο αληθινό εκτός από την Αγία Γραφή, όλα τα άλλα είναι μύθοι που αναφέρονται στις άλλες θρησκείες. Η Αγία Γραφή είναι το θεόπνευστο βιβλίο και αποδείξαμε πολλές φορές γιατί είναι θεόπνευστο βιβλίο η Αγία Γραφή. Και με βάση αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Καταρχήν, πότε δημιουργήθηκε? Όπως είπα και προηγουμένως, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε την 6η ημέρα, αφού ο Θεός δηλαδή δημιούργησε το φως. Γεννηθεί το φως, ήταν το πρώτο πρόσταγμα του Θεού. Δημιούργησε τον ουρανό και την γη. Δημιούργησε το στερέωμα. Δημιούργησε τους φωστήρες, τον ήλιο και τη σελήνη. Δημιούργησε μετά τα φυτά, τα ψάρια. Δημιούργησε όλα τα είδη. και στο τέλος δημιούργησε την έκτη μέρα τα τετράποδα και τα ερπετά και τα θηρία και είδεν ο Θεός ότι καλά άρεσαν στο Θεό, λέει εκεί το κείμενο, όλα όσα δημιούργησε. Στη συνέχεια προσθέτει και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατοικώνα η μετέραν και καθομοίωση και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των πεντινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Με απλά λόγια, αφού είδε ο Θεός ότι ήταν όλα καλά λοιπόν που έπλασε μέχρι εκείνη την ώρα, είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον, ας έρθουμε τώρα να δημιουργήσουμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν, σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, και να είναι όμοιος με μας. Βλέπετε, χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό. Το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό, που δείχνει, αδελφοί μου, μας αποκαλύπτει αμυδρός αλλά και σαφώς ότι ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο. Μιλάνε πολλά πρόσωπα αυτή τη στιγμή, περισσότερα από ένα. Ποιήσομεν άνθρωπον, ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο. Και υποκρύπτεται εδώ το δόγμα της Αγίας Τριάδος για πρώτη φορά, από τους πρώτους κιόλας στίχους της Παλαιάς Διαθήκης. Ας το δημιουργήσουμε λοιπόν τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωσή μας, να είναι δηλαδή όμοιος με μας. Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των πεντινών του ουρανού, και ο άνθρωπος θα είναι αρχηγός, θα κυβερνά, θα εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας, τα πουλιά του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης, δηλαδή όλα τα ζώα και τα φυτά και όλα τα δημιουργήματα που υπάρχουν στη γη, να τα εξουσιάζει και να τα κυβερνάει ο άνθρωπος. Και πιο κάτω, και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και έπλασε, λέει, ο Θεός τον άνθρωπο, αφού πήρε από την γη χώμα, από χώμα τον έπλασε τον άνθρωπο, και αφού πήρε αυτό το χώμα και το διαμόρφωσε, ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής. Του φύσηξε στο πρόσωπο πνοή. Πνοή είναι ο αέρας. Είναι αυτό που βγαίνει από το στόμα μας, το αρφισάμε. Του φύσηξε ο Θεός στο πρόσωπο του ανθρώπου και τότε ο άνθρωπος εγένετο εις ψυχήν ζώσαν. Και τότε ζωντάνεψε ο άνθρωπος. Πήρε μέσα του ψυχή και έγινε ζωντανός. Ενώ ήταν ένα νεκρό άγαλμα ως εκείνη τη στιγμή. Αυτά τα λόγια, λέει, αδελφοί μου, η Παλαιά Διαθήκη, η Αγία Γραφή για τον άνθρωπο, για τη δημιουργία του ανθρώπου. Ας έλθουμε τώρα να εμβαθύνουμε σε αυτά τα λόγια, γιατί αν μείνουμε ως εδώ, λίγα πράγματα θα καταλάβουμε. Το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ο άνθρωπος, το είπαμε και προηγουμένως, είναι το τελευταίο από όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Αυτό το υποστηρίζει και η επιστήμη, ξέρετε. Η σύγχρονη επιστήμη δέχεται ότι ο άνθρωπος είναι το τελευταίο από όλα τα δημιουργήματα. Ασχέτως αν δέχεται Θεό ή όχι, η επιστήμη πιστεύει και όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν ότι ο άνθρωπος βρίσκεται τελευταίος στη σειρά των δημιουργημάτων. Είναι ο επίλογος, θα λέγαμε. Είναι το επιστέγασμα και η ολοκλήρωση του ορατού κόσμου. Μετά από την δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός σταμάτησε το δημιουργικό του έργο. Έπαψε δηλαδή ο Θεός να δημιουργεί. Το λέει ευθύς αμέσως η Αγία Γραφή. Και συνετέλεσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη έκτη τα έργα αυτού αεποίησε και κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού ον εποίησε. Δηλαδή την έκτη ημέρα, αφού δηλαδή έπλασε και τον άνθρωπο, σταμάτησε ο Θεός από όλα τα έργα του. Σταμάτησε να δημιουργεί πια ο Θεός και κατέπαυσε. Τρόποντι να ξεκουράστηκε ο Θεός, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην 7η ημέρα, είναι η ημέρα της αναπαύσεως του Θεού από όλα του τα έργα τα οποία δημιούργησε. Πρώτον λοιπόν είναι ότι ο άνθρωπος έγινε τελευταίος από όλα τα δημιουργήματα. Δεύτερον είναι ότι ο άνθρωπος είναι το τελειότερο και το ανώτερο από όλα τα δημιουργήματα του υλικού κόσμου, όπως θα δούμε πιο κάτω. που φανερώνει λαμπρότερα από κάθε άλλο ορατό δημιούργημα την σοφία, την δύναμη και την αγαθότητα του Θεού. Είναι, όπως λέμε συνήθως, η κορονής της δημιουργίας. Κορονής είναι το στέμα. Όπως οι βασιλείς φορούν στέμα, έτσι και το στέμα όλης της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος. Είναι το διαμάντι της δημιουργίας. Είναι βέβαια θαυμαστός ο Θεός και στα άστρα. Θαυμαστός ακόμα είναι ο Θεός στη γη και σε όλα όσα υπάρχουν. Στις θάλασσες, στα βουνά, στο φυτικό κόσμο, στο ζωικό κόσμο. Αλλά πιο θαυμαστός είναι στον άνθρωπο. Κάπου ο ψαλμωδός στον 138ο ψαλμό του λέει «Εθαυμαστώθη Κύριε η γνώση σου εξ εμού». Δηλαδή μου δημιουργεί θαυμασμό και έκπληξη και απορία και κινούμε προς δοξολογία Κύριε εξαιτίας της γνώσης που απέδειξες από μένα τον άνθρωπο. Δηλαδή μέσω του ανθρώπου δοξάζεται ο Θεός. Μελετώντας με άλλα λόγια τον άνθρωπο, ο σώμα και ψυχή, θαυμάζουμε ακόμα περισσότερο τον Θεό από ότι τον θαυμάζουμε στα άστρα και στον ήλιο και σε οποιοδήποτε άλλο δημιουργημά του. Γι' αυτό, ενώ μέχρι τη στιγμή εκείνη, μετά από κάθε δημιούργημα, λέει το ιερό κείμενο «Και είδεν ο Θεός ότι καλόν». Και στο τέλος είδεν ο Θεός ότι καλά, αφού έκανε και τα ζώα τα τετράποδα, είδε ο Θεός ότι όλα είναι καλά. Όταν όμως ολοκλήρωσε και την δημιουργία του ανθρώπου, αφού ολοκλήρωσε την όλη δημιουργία με τον άνθρωπο, λέει «Και είδεν ο Θεός ότι πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν». Προσθέτει εδώ στο καλά και το λίαν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο φυσικός κόσμος ήταν καλός. Τώρα όμως που έγινε και ο άνθρωπος, έγινε λίαν καλός, έγινε πολύ καλός, πολύ καλύτερος από ότι ήταν προηγουμένος. Έλειπε δηλαδή ένα βασικό στοιχείο. Ήταν λυπής ο φυσικός κόσμος όταν δεν υπήρχε ο άνθρωπος. Και το τρίτο είναι ότι όχι απλώς ο άνθρωπος είναι το ανώτερο από όλα τα δημιουργήματα, που και αυτό η επιστήμη το δέχεται ότι είναι το τελειότερο κατασκεύασμα ο άνθρωπος, ως σώμα δηλαδή. Δεν είναι απλώς λοιπόν το ανώτερο δημιούργημα, αλλά αδελφοί μου είναι και ο σκοπός της δημιουργίας. Ο τελικός σκοπός για τον οποίο δημιούργησε ο Θεός όλο το σύμπαν, όλο το φυσικό κόσμο, είναι ο άνθρωπος. Για τον άνθρωπο δηλαδή έπλασε ο Θεός τον κόσμο. Δεν τον έπλασε ούτε για τους αγγέλους, ούτε για τον ίδιο τον εαυτό του. Τον έπλασε για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς της δημιουργίας τρόπον τινά. Όλα είναι στην υπηρεσία του. Αν υποθέσουμε και αν παρομοιάσουμε το φυσικό κόσμο με ένα παλάτι, ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς μέσα σε αυτό το παλάτι. Για παράδειγμα, τα δέντρα είναι αυτά που δίνουν τους καρπούς για να φάει ο άνθρωπος και το οξυγόνο για να αναπνεύσει ο άνθρωπος και τα ξύλα για να ζεσταθεί ο άνθρωπος. Τα πρόβατα είναι εκείνα τα οποία θα δώσουν το γάλα για να το πιει ο άνθρωπος, να δώσουν το μαλλί για να κάνει τα ρούχα του ο άνθρωπος, να δώσουν το κρέας για να το φάει ο άνθρωπος. Άλλα ζώα όπως το γαϊδουράκι, μιλάμε βέβαια για τα παλιότερα χρόνια, ή το άλογο ή η καμήλα, είναι για την υπηρεσία του ανθρώπου, για να τον μεταφέρουν σε ένα μεταφορικό μέσο. Ο σκύλος είναι και αυτός φρουρός της κατοικίας του. Δημιουργήθηκε για να προσέχει τον άνθρωπο και τα κοπάδια του κτλ. Ένας ψαλμός άλλος του Δαβίδ, ο 8ος ψαλμός, λέει αυτά τα πράγματα ακριβώς, αφού ο ψαλμωδός εξαίρει τη μεγαλουσύνη του Θεού και λέει εκείνα τα γνωστά «Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη». Πόσο θαυμαστό, λέει, Θεέ μου, είναι το όνομά σου σε όλη τη γη, και προχωρά στη συνέχεια και λέει ότι βλέπω τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου. Σελήνη και αστέρα σας ή εθεμελίου σας, όλο το σύμπαν, το επουράνιο σύμπαν, τα άστρα και ο ήλιος και η σελήνη είναι έργα των χειρών σου και σε δοξάζει και σε υμνώ. Και στη συνέχεια, αφού δοξάσει τον Θεό από την υλική δημιουργία, στρέφει το βλέμμα του ο ψαλμωδός τον άνθρωπο και λέει «Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, τι είναι ο άνθρωπος αυτό το μικρό πλασματάκι με το οποίο ασχολείσαι και το μυαλό σου το σκέφτεται αυτό το πλάσμα, η λάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους, τον έκανες λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους, λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, λέει, έπλασες Θεέ μου τον άνθρωπο. Δόξη και τιμή εστεφάνωσες σε αυτόν, τον στεφάνωσες με δόξα και με τιμή και κατέστησες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου και του ανέθεσες να κυβερνά και να εξουσιάζει όλα τα έργα που δημιούργησες, τα υλικά. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού. Όλα τα υπέταξες, λέει, κάτω από τα πόδια του, κάτω από την κυριαρχία του δηλαδή. Πρόβατα και βόασα πάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου και τα ζώα που υπάρχουν στις πεδιάδες, τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Όλα λοιπόν τα υπέταξες στην υπηρεσία του ανθρώπου. Αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όλοι οι αδελφοί μου, θα χρειαζόταν ιδιαίτερο κήρυγμα για να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα και να δείξουμε μέσω των πατέρων της Εκκλησίας ότι όλος ο φυσικός κόσμος έχει γίνει για χάρη του ανθρώπου. «Πάντα τα ορώμενα δια των άνθρωπων», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και περιορίζουμε μόνο σε αυτό το χωρίο. Αλλά και η σύγχρονη επιστήμη και πάλι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά τα λόγια της Αγίας Γραφής και των Πατέρων μετά από 2.000 χρόνια και πλέον. Και λέει η σύγχρονη επιστήμη, μέσω μιας καινούργιας θεωρίας που διατυπώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, που ονομάζεται ανθρωπική αρχή, ότι όλο το σύμπαν, όλοι οι φυσικοί νόμοι και οι παγκόσμιες σταθερές που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν είναι ρυθμισμένες, είναι κουρδισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν κάποια στιγμή την εμφάνιση του ανθρώπου. Τρόπον τινά, ο Θεός πριν κάνει τον κόσμο έβλεπε μπροστά του τον άνθρωπο και έλεγε, αφού έχω να κάνω ένα τέτοιον τον άνθρωπο, πώς πρέπει να κάνω το σύμπαν. Και έκανε πρώτα όλο το σύμπαν έχοντας υπόψη του να εξυπηρετήσει τελικά τον άνθρωπο και στο τέλος έκανε και τον άνθρωπο. Έκτισε δηλαδή πρώτα το παλάτι και μετά έβαλε τον βασιλιά μέσα στη δημιουργία. Αυτά τα λέει και η επιστήμη, αδελφοί, έχουν γραφεί βιβλία πάνω σε αυτό. Και όχι μόνο από πιστούς επιστήμονες, αλλά και από απίστους, που αποδεικνύεται ότι όλο το σύμπαν, και δεν εννοώ μόνο τα επίγεια, αλλά και τα επουράνια, τα άστρα και οι γαλαξίες, όλα αυτά έχουν τον σκοπό τους να εξυπηρετήσουν κάποια στιγμή την εμφάνιση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο τελικός προορισμός και σκοπός της δημιουργίας. Ας έρθουμε τώρα να δούμε κάπως αναλυτικότερα τα της δημιουργίας του ανθρώπου. Βλέπουμε από αυτό το κείμενο που διαβάσαμε προηγουμένως, το βιβλικό κείμενο σχετικά με την δημιουργία, ότι ο τρόπος της δημιουργίας του ανθρώπου είναι ιδιαίτερος. Ξεχωρίζει από την δημιουργία των άλλων όντων που έπλασε ο Θεός. Πρώτα απ' όλα από τα λόγια που είπε ο Θεός πρώτης δημιουργίας του ανθρώπου. Για τα άλλα έργα του ο Θεός απλώς είπε. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε το φως. Έδωσε ένα πρόσταγμα, έδωσε μια εντολή ο Θεός να γίνει το φως, και έγινε το φως. Και ούτω καθεξής. Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήρατο και εκτίστησαν. Με το λόγο του δημιούργησε τα πάντα. Για τον άνθρωπο όμως δεν είπε γεννηθεί το άνθρωπος, αλλά τι είπε? Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Ας δημιουργήσουμε άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωσή μας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και επαναλαμβάνω ότι με τα λόγια αυτά φανερώνονται τα πρόσωπα της θεότητος, η Αγία Τριάς, η οποία τρόπον τινά συσκέπτεται και συναποφασίζουν τα πρόσωπα να δημιουργήσουν τον άνθρωπο. «Ελάτε να πλάσουμε τον άνθρωπο», είπε ο Θεός Πατέρας προφανώς στα δύο άλλα πρόσωπα. Δεύτερον, φαίνεται από την υπεροχή στον τρόπο δημιουργίας. «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης». Πήρε, λέει, από την γη χώμα και τον διαμόρφωσε ο Θεός και τον έκανε άνθρωπο. Βέβαια αυτό μας φαίνεται αδύνατο για τα ανθρώπινα δεδομένα. Δεν μπορεί ένας που ασχολείται με τον πυλό, ένας κεραμοποιός για παράδειγμα, να πάρει χώμα και να κάνει άνθρωπο, το πολύ πολύ να κάνει ένα άγαλμα από λάσπη και τίποτα περισσότερο. Αλλά για τον Θεό, ο οποίος εκ του μηδενός δημιούργησε τα πάντα, δεν είναι καθόλου δύσκολο και αδύνατο να πάρει χώμα από την γη και να κάνει άνθρωπο, να δημιουργήσει δηλαδή όλο το ανθρώπινο σώμα από το χώμα και από τη γη. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση του Θεού. Η δεύτερη πράξη, η δεύτερη κίνηση είναι «Και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Φύσηξε, όπως είδαμε και προηγουμένως, στο πρόσωπό του πνοήν ζωής μια πνοή, ένα φύσημα ζωογόνο, και τότε ο άνθρωπος έγινε ζωντανός, ζωντάνεψε, έγινε γένετο εις ψυχήν ζώσαν. Μπήκε μέσα του δηλαδή ψυχή, δημιουργήθηκε τότε η ψυχή και έγινε ο άνθρωπος ζωντανός πλέον. Δύο πράξεις λοιπόν, αλλά και δύο συστατικά έχει ο άνθρωπος. Από τη γη έχει το σώμα του, το σώμα μας προέρχεται από την γη, και από την πνοή του Θεού προέρχεται η ψυχή μας. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι σύνθετος από δύο στοιχεία διαφορετικά, από σώμα και από ψυχή. Πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε και να το έχουμε υπόψη μας για όλα πλέον τα υπόλοιπα που θα λέμε, ότι οι φράσεις αυτές είναι συμβολικές, είναι όπως λέμε ανθρωπομορφικές. Ο Θεός ασφαλώς δεν έχει χέρια για να πάρει και να πλάσει με τα χέρια του, ούτε έχει στόμα για να φυσήξει. Αυτές είναι εκφράσεις που τις χρησιμοποιεί ο Μωυσής, ο θεόπνευστος συγγραφέας, για να μας δείξει την ιδιαίτερη φροντίδα που έδειξε ο Θεός στον άνθρωπο, και να μας δείξει αυτά τα δύο πράγματα, ότι ο άνθρωπος είναι χώμα, είναι από τη γη πλασμένος, αλλά είναι και από ένα ανώτερο στοιχείο, από πνεύμα, από ψυχή. Το τρίτο σημείο είναι ότι έπλασε εκτός από τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, έπλασε και το έτερο ήμιση, θα λέγαμε, έπλασε την γυναίκα, έπλασε την Εύα. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς, τους έπλασε άρσεν και θύλη, άνδρα και γυναίκα, και έπλασε και την Εύα με εξίσου θαυμαστό τρόπο. Πώς την έπλασε? «Και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και ύπνωσε, και έλαβε μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα ανταυτής, και οκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ειν έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα». Τι έκανε ο Θεός? Κοίμησε, λέει, τον Αδάμ, και όπως θα λέγαμε σήμερα με ιατρικούς όρους, του προκάλεσε νάρκωση του Αδάμ, για να μην αισθάνεται και να μην βλέπει αυτό που θα έκανε. Είχε το λόγο του ο Θεός, και πήρε, λέει, μία από τις πλευρές του, και αυτή την πλευρά την διαμόρφωσε κατά ένα μυστηριώδη και πάλι τρόπο, και άγνωστο σε εμάς τους ανθρώπους, κατά ένα υπερφυσικό τρόπο, και έπλασε από αυτή την πλευρά, ανεπλήρωσε σάρκα ανταυτής, έβαλε σάρκα που έλειπε σε αυτό το κόκαλο που πήρε, και έπλασε την Εύα, την πρώτη γυναίκα. Με αυτό, αδελφοί μου, δείχνει ότι η γυναίκα είναι πρώτον της ιδίας ουσίας και φύσεως με τον άνδρα. Δεν είναι άλλη ουσία, άλλη φύση, άλλο όν η γυναίκα. Είναι της ιδίας ουσίας, της ιδίας φύσεως με τον άνδρα. Είναι εξίσου άνθρωπος όπως και ο άνδρας. Το τονίζω αυτό, έστω και μας φαίνεται παράξενο, γιατί υπήρχαν σε κάποια εποχή άνθρωποι, φιλόσοφοι, που υποστήριζαν και ισχυρίζονταν ότι η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος, είναι ανθρωποειδές. Άνθρωπος είναι μόνο ο άνδρας, η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος. Έτσι έλεγαν αυτοί. Εδώ έρχεται η Αγία Γραφή να μας υποστηρίξει, να ισχυριστεί ότι και η γυναίκα είναι άνθρωπος όπως είναι και ο άνδρας. Επίσης, με τον τρόπο αυτό δείχνει την ισότητα και ισοτιμία που έχει η γυναίκα με τον άντρα. Θα έχετε ακούσει ασφαλώς τα λόγια του μεγάλου Ιεραποστόλου της πατρίδος μας, του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, που λέει ότι ο Θεός πήρε από την πλευρά του Αδάμ να πλάσει την γυναίκα. Δεν πήρε ούτε από το κεφάλι του, ούτε από τα πόδια του. Για να δείξει ότι η γυναίκα είναι, πρέπει να είναι δίπλα στον άντρα και να είναι ίση με τον άντρα και ισότιμη. Διότι αν έπαιρνε από το κεφάλι, θα του ανέμενε στο κεφάλι, όπως λέμε, η γυναίκα. Θα έκανε αυτή κουμάντο. Αν έπαιρνε από τα πόδια, θα ήταν το αντίθετο. Θα την καταπατούσε ο άνδρας και θα ήταν αυτός κυρίαρχος και εξουσιαστής της γυναίκας. Γι' αυτό λέει ότι πήρε από την πλευρά για να δείξει ακριβώς την ισότητα και ισοτιμία που έχει με τον άντρα. Ας έλθουμε τώρα να δούμε την θέση που έχει ο άνθρωπος σε σχέση με τα άλλα έργα του Θεού. Είναι ο άνθρωπος, από ό,τι καταλάβαμε ως τώρα, ανώτερος από όλα τα υλικά και ορατά δημιουργήματα. Είναι λίγο κατώτερος από τους αγγέλους. Ηλάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους. Δόξη και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Τον κατέβασες λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους, λέει, και τον στεφάνωσες με δόξα και τιμή. Άρα λοιπόν η υπεροχή του ως προς τα άλλα κτίσματα του Θεού είναι δεδομένη. Είναι ασυγκρίτως, ανώτερος και ως σώμα, αλλά πολύ περισσότερο ως ψυχή, όπως θα δούμε πιο κάτω, από όλα τα άλλα φυτά, ζώα, τετράποδα και τα πάντα. Και η υπεροχή του ανθρώπου ως προς τα άλλα κτίσματα του Θεού είναι αφενός μεν, γιατί το σώμα του ανθρώπου ως προς τα σώματα των άλλων ζώων είναι πολύ ανώτερο, και ειδικά, όπως λένε οι επιστήμονες, ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι ασυγκρίτως ανώτερος από τον εγκέφαλο οποιοδήποτε άλλου εξελιγμένου και ανωτέρου ζώου, αλλά κυρίως ο άνθρωπος είναι ανώτερος όλων των άλλων υλικών υπάρξεων, διότι εκτός του σώματος φέρει μέσα του και το άλλο στοιχείο που είπαμε, το ασυγκρίτως ανώτερο, δηλαδή την ψυχή. Ενώ τα άλλα ζώα έχουν μόνο σώμα, το οποίο είναι γήινο και υλικό και ως εκ τούτου φθαρτό και θνητό, ο άνθρωπος έχει επιπλέον και ψυχή, που είναι άφθαρτη και αθάνατη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει δύο συστατικά, και θέλω έτσι από εδώ και πέρα να το τονίζουμε πιο πολύ, γιατί όσο πηγαίνουμε εμβαθύνουμε περισσότερο. Το ένα συστατικό του ανθρώπου είναι το σώμα, με το οποίο συγγενεύει και συνδέεται με τη γη. Το σώμα μας υπενθυμίζει ότι είμαστε χώμα, ότι είμαστε γη, και σε αυτή την γη θα ξαναπάμε κάποια στιγμή. Από εκεί ξεκινήσαμε και εκεί θα ξαναγυρίσουμε. Αλλά και την ψυχή έχουμε, και το άλλο στοιχείο μέσα μας, το οποίο μας συνδέει πλέον με τον αόρατο κόσμο, με τα ουράνια, με τον ίδιο τον Θεό, το πνεύμα της ζωής που μας έδωσε ο Θεός. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο άνθρωπος στέκει στο μέσο της Θείας Δημιουργίας, ως μεθόριον, όπως λένε οι πατέρες, ως σύνδεσμος των δύο κόσμων, ως ένας κρίκος που συνδέει τον υλικό κόσμο με τον πνευματικό κόσμο, τον ορατό κόσμο με τον αόρατο κόσμο, τον επίγειο με τον επουράνιο. Είναι δηλαδή στη μέση ο άνθρωπος. Από τη μια είναι ο υλικός κόσμος, από την άλλη είναι ο πνευματικός, οι άγγελοι. Ο άνθρωπος είναι στο μέσο, διότι έχει και υλικό στοιχείο που είναι το σώμα του, με το οποίο, όπως είπαμε, συγγενεύει με την υλική δημιουργία. Έχει όμως και την ψυχή, με την οποία συγγενεύει με τους αγγέλους και με τον Θεό, αν θέλετε. Αυτή την αλήθεια εκφράζει και το ωραίο εκείνο τροπάριο, ένα από τα τροπάρια που ψάλουμε στην νεκρόσιμη ακολουθία, που το έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέει το τροπάριο αυτό: «Αρχίμη και υπόστασης το πλαστουργόν σου γέγονε πρόσταγμα, βουληθείς γάρ εξαοράτουτε και ορατής με ζώων συμπήξε φύσεως, γήθεν μου το σώμα διέπλασας, δε δοκάς δε μη ψυχήν τη θεία σου και ζωοποιώ εμπνεύσει». Να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί είναι πολύ ωραίο και θεολογικότατο. «Εσύ, λέει, Θεέ μου, είσαι η αρχή μου και η υπόστασή μου. εσύ εξαιτίας σου και συγκεκριμένα με το πλαστουργόν σου πρόσταγμα, με την δική σου θέληση και εντολή, πήρα αρχή και υπόσταση. Υπάρχω γιατί το θέλησες εσύ, γιατί το πρόσταξες εσύ. Βουληθείς γαρ, αφού το θέλησες, αφού το σκέφτηκες και το αποφάσισες, εξ αοράτου τε και ορατής με ζώων συμπήξε φύσεως. Με έπλασες από ένωση ορατής και αοράτου φύσεως, δηλαδή από σώμα και ψυχή. Γήθεν μου το σώμα διέπλασας. Πρώτον λοιπόν, πήρες από τη γη το σώμα μου. Δέδοκας δε μη ψυχήν τη θεία σου και ζωοποιώ εμπνεύσει. Αλλά μου έδωσες και ψυχή με την θεϊκή σου και με τη ζωοποιώ σου έμπνευση, με το φύσιγμά σου το ζωοποιώ. Στο σημείο αυτό, αδελφοί μου, θέλω περισσότερο την προσοχή σας. Αποφάσισα και θέλησα να σας παρουσιάσω και να αναλύσουμε όσο μπορούμε με συντομία ένα από τα πιο υπέροχα πατερικά κείμενα που υπάρχουν για τον άνθρωπο. Είναι κείμενο γραμμένο από τον δεύτερο μεγάλο θεολόγο της Εκκλησίας μας, γιατί η Εκκλησία μας έδωσε το όνομα και το χαρακτηρισμό θεολόγος μόνο σε τρία πρόσωπα: στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή, τον μαθητή του Χριστού τον αγαπημένο, στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και στον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο. Το κείμενο λοιπόν που θα διαβάσουμε και θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε ανήκει στον Γρηγόριο τον Θεολόγο και είναι απόσπασμα από ένα σπουδαίο λόγο που έκανε εις τα Θεοφάνεια. Σε αυτή την περικοπή ο μεγάλος θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος, κάνει λόγο για τα τρία είδη των δημιουργημάτων. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι υπάρχουν τριών ειδών δημιουργήματα. Είναι τα νοερά, είναι τα αισθητά και τα μεικτά. Τα νοερά είναι οι άγγελοι, από τους οποίους βέβαια προήλθαν και οι δαίμονες. Τα αισθητά, αυτά που καταλαβαίνουμε τις αισθήσεις μας, είναι ο υλικός κόσμος, το σύμπαν, αυτά που βλέπουμε δηλαδή γύρω μας. Και είναι και τα μεικτά όντα, που είναι ο άνθρωπος, που είναι ένωση και του υλικού κόσμου και του πνευματικού κόσμου. Είναι σύνθετα, είναι σύνθετος ο άνθρωπος. Ας προσέξουμε λοιπόν την περικοπή αυτή. Πρώτον, ο Θεός εννοεί τας αγγελικάς δυνάμεις και ουρανίους. Στην αρχή λέει ο Θεός εννοεί, σκέφτεται να δημιουργήσει τις αγγελικές δυνάμεις και τις επουράνιες δυνάμεις, τους αγγέλους δηλαδή. Και το εννόημα έργων ειν. Και μόλις το σκέφτηκε, δεν χρειάστηκε να κουραστεί να το κάνει, έγινε αμέσως αυτό που σκέφτηκε. Δημιουργήθηκαν δηλαδή αμέσως οι άγγελοι και μόνο που το θέλησε ο Θεός. Λόγο συμπληρούμενον και πνεύματι τελειούμενον. Συμπληρώθηκαν με τον Λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και τελειοποιήθηκαν με το Πνεύμα, με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Επίδε τα πρώτα καλώς είχεν αυτό, εννοεί κόσμων υλικών και ορώμενων. Αφού είδε, λέει, ότι τα πρώτα έγιναν πάρα πολύ καλά, δηλαδή οι άγγελοι, στη συνέχεια σκέφτεται να κάνει κάτι άλλο ο Θεός, να κάνει ένα κόσμο ο οποίος να είναι υλικός και ορώμενος. Καταλαβαίνετε τι θέλει να πει, να είναι υλικός, να αποτελείται από ύλη και ορώμενος να βλέπετε, να μπορούμε να τον δούμε, ή να δείξει, για να δείξει ο Θεός μη μόνον οικίαν εαυτό φύση αλλά και πάντη ξένην υποστήσαστε δυνατώσον. Για να δείξει ο Θεός ότι είναι τόσο δυνατός που δεν κάνει απλώς δημιουργήματα που του μοιάζουνε, αλλά κάνει και δημιουργήματα που δεν του μοιάζουνε και είναι τελείως ξένα με Αυτόν. Γιατί οι άγγελοι έχουν κάποια συγγένεια με τον Θεό. Πνεύμα ο Θεός, πνεύμα και οι άγγελοι. Θα έλεγε κάποιος, ήταν εύκολο να το κάνει αυτό, αφού είναι πνεύμα ο Θεός, μπορούσε και έκανε και άλλα πνεύματα σαν και Αυτόν. Όμως ο Θεός σκέφτεται να κάνει κάτι που θα λέγαμε ανθρωπίνως είναι πιο δύσκολο, να κάνει κάτι που είναι ξένο με την ουσία του Θεού. Και πράγματι έκανε την ύλη, γιατί τα άστρα, η γη, ο ήλιος και όλα αυτά δεν είναι πνεύμα, είναι κάτι ξένο προς τον Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο έδειξε περισσότερο την δύναμή του. «Οικείον μεν γαρ θεότητος εν οαιρέ φύσης». Αυτό που σας είπα προηγουμένως, διότι οι άγγελοι, λέει, οι νοαιρές φύσεις, είναι οικείον με τον Θεό, μοιάζει με τον Θεό, είναι πιο κοντά στον Θεό. «Ξένον δε παντάπασιν, ως επαντελώς άψυχοι και ακινητοί». Αντίθετα, είναι ξένες τελείως και αντίθετες και καμία σχέση δεν έχουν με τον Θεό όλες οι άψυχες και ακίνητες δημιουργίες, δηλαδή το υλικό σύμπαν. Και συνεχίζει. Τώρα ερχόμαστε πιο κάτω, μας ενδιαφέρει. «Ούπο δε ειν κράμα εξαμφωτέρων». Μέχρι αυτή τη στιγμή, λέει, δημιούργησε δύο κόσμους, τον κόσμο των αγγέλων και τον κόσμο τον υλικό, τον φυσικό κόσμο. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κάτι που να είναι κράμα, ένωση εξαμφωτέρων των δύο αυτών. Ουδέ της μίξης των εναντίον, ούτε κάποια ανάμιξη των δύο αυτών αντιθέτων κόσμων. Σοφίας μίζωνος γνώρισμα, το οποίο αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν ακόμα πιο σοφό και ακόμα πιο δύσκολο να γίνει. Δύσκολο ήταν να γίνουν οι άγγελοι, πιο δύσκολο ήταν να γίνει ο υλικός κόσμος, γιατί ήταν ξένος στην ουσία του Θεού, αλλά ακόμα πιο δύσκολο ήταν να γίνει αυτός ο τρίτος κόσμος, που θα ήταν η ανάμιξη των δύο προηγουμένων. «Τούτο δι βουληθείς ο τεχνίτης, επιδείξε λόγος». Αυτό λοιπόν θέλησε να το δείξει ο τεχνίτης. Ποιος είναι ο τεχνίτης? Ο Θεός. Ειδικά ο Λόγος, ο Υιός του Θεού. «Και ζώων εν εξαμφωτέρων, δημιουργεί των άνθρωπων, αοράτουτε λέγω και ορατής φύσεως». Τότε λοιπόν, λέει, για να δείξει αυτή την δύναμή του ο Θεός, δημιουργεί τον άνθρωπο, που είναι ένα ζώο, ο άνθρωπος, εξαμφωτέρων, που συνίσταται από την σύνθεση των δύο αυτών κόσμων που είπαμε, του πνευματικού και του υλικού, αοράτουτε και ορατής φύσεως, ένωση αοράτου και ορατής φύσεως. «Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα». Και από την ύλη πήρε το σώμα του ανθρώπου. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, από τη γη πήρε το σώμα. Ήδη προϋποστάσεις, η οποία ύλη ήδη υπήρχε, την είχε δημιουργήσει ο Θεός την ύλη, την γη. «Παρε αυτού δε πνοήν ενθείς», από τον εαυτό του δε έδωσε την πνοή. «Ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού είδεν ο λόγος». Έδωσε λοιπόν την ψυχή στον άνθρωπο, την νοερά ψυχή, που αυτό είναι η εικόνα του Θεού. «Ίον την α κόσμον δεύτερον», και έπλασε λοιπόν τον άνθρωπο σαν ένα κόσμο δεύτερο, πέρα από αυτόν τον κόσμο που βλέπουμε τον υλικό γύρω μας, ένας δεύτερος κόσμος είναι ο άνθρωπος. «Εν μικρό μέγαν», ο οποίος είναι μεγάλος μέσα στη μικρότητά του. Και πράγματι ο άνθρωπος είναι κάτι μεγαλύτερο από τον κόσμο, αν το σκεφτούμε, γιατί το μυαλό του ανθρώπου μπορεί να φύγει πέρα από το σύμπαν. Δεν χωράει μέσα στο σύμπαν το μυαλό του ανθρώπου. Ξεφεύγει πέρα και από τα όρια του αχανού σύμπαντος, από τα δισεκατομμύρια έτη φωτός. Γι' αυτό λέει εδώ «εν μικρό μέγαν, επί της γης ίστησιν», τον εγκαθιστά εδώ πάνω στη γη. «Άγγελον άλλον», ένα καινούριο άγγελο, «προσκυνητήν μεικτών», όπως οι άγγελοι προσκυνούν και δοξάζουν τον Θεό, έτσι και ο άνθρωπος είναι και αυτός προσκυνητής του Θεού. Αυτή είναι η αποστολή του. Αλλά είναι μεικτός τώρα ο άνθρωπος. Οι άγγελοι δεν είναι μεικτοί, είναι καθαρά πνευματικά όντα. Ο άνθρωπος είναι προσκυνητής, μεικτός, που αποτελείται μεν από ψυχή, που είναι πνεύμα, αλλά έχει και σώμα. «Επόπτην της ορανής κτίσεως», είναι επόπτης, δηλαδή επιβλέπει και κυβερνά ουσιαστικά την ορατή κτίση, τον ορατό κόσμο. «Μίστην της νοουμένης», να μπορεί να γνωρίσει και να εισδύσει και να εμβαθύνει και να ενωθεί ακόμα με τον Θεό, όχι με την ουσία του Θεού, αλλά με το θεϊκό φως, όπως θα δούμε στην επόμενη φορά, στο επόμενο κήρυγμά μας. Είναι μίστης λοιπόν της νοουμένης. Ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Το ζώο ποτέ, αδελφοί μου, δεν μπορεί να σκεφτεί για Θεό. Ο άνθρωπος έχει μυαλό και έχει την θεϊκή μέσα του πνοή με την οποία συγγενεύει με τον Θεό. Και μπορεί ο άνθρωπος να σκέφτεται τον Θεό, που είναι μεγάλο πράγμα αυτό που σας λέω. Βασιλέα των επιγείς, το καταλαβαίνουμε, είναι βασιλιάς όλων που βρίσκονται πάνω στη γη. Βασιλευόμενον άνωθεν, έχει όμως και κάποιο βασιλιά πάνω από αυτόν που είναι ο Θεός και τον κυβερνά. Επίγειον και ουράνιον, είναι ταυτοχρόνως ο άνθρωπος και επίγειος αλλά και ουράνιος. Πρόσκαιρον και αθάνατον, είναι πρόσκαιρος ως προς το σώμα, διότι πεθαίνει κάποια στιγμή, αλλά είναι και αθάνατος ως προς την ψυχή. Ορατών και νοούμενων, είναι και ορατός διότι είναι αυτό που φαίνεται, αλλά είναι και νοούμενος, κάτι δηλαδή που συλλαμβάνεται μόνο με το νου. Μπορεί μέσα του να καλλιεργεί πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είναι το αόρατο στοιχείο του ανθρώπου αυτό. Μέσον μεγέθους και ταπεινότητος, είναι κάτι ανάμεσα, λέει ο άνθρωπος, στο μέγεθος, στο μεγαλείο και στην ταπεινότητα και στην αθλειότητα. Γιατί γίνεται στο τέλος σκολίκον βρώμα και δυσοδεία. Αυτό το σώμα το υπέροχο που έχουμε, κάποια στιγμή θα το φάντα σκουλίκια. Καταντά ο άνθρωπος ταπεινός, ταπεινώνεται, ξεφτελίζεται, διαλύεται, βρωμάει. Δεν μπορεί να τον πλησιάσει κανείς μετά από λίγες μέρες μετά από το θάνατό του. Και το πιο όμορφο άνθρωπο τον βλέπει κανείς και τον συχαίνεται. Αυτή είναι η ταπεινότητα. Αλλά είναι όμως και το μέγεθος, είναι και το μεγαλείο, η ψυχή του ανθρώπου, η οποία ανεβαίνει μέχρι τα άστρα, όπως είπαμε, και πιο πέρα από τα άστρα που είναι ο θρόνος του Θεού. Τον αυτόν πνεύμα και σάρκα, είναι ταυτοχρόνως ο ίδιος, το ίδιο αυτόν είναι πνεύμα και σάρκα. Πνεύμα δια την χάρη, σάρκα δια την έπαρση. Του έδωσε το πνεύμα για να δείξει ο Θεός την χάρη του, ότι τον τίμησε, τον ανέβασε πάρα πολύ ψηλά στον θρόνο του Θεού, όπως θα δούμε. Αλλά του έδωσε και την σάρκα δια την έπαρση, για να μην υπερηφανεύεται, για να ταπεινώνεται ότι έχω σάρκα, δεν μπορώ να πετάξει το μυαλό μου σαν τον διάβολο που σκέφτηκε να γίνει πάνω από τον Θεό Θεός. Το μεν είναι αμένει και δοξάζει τον ευεργέτη. Το πνεύμα του είναι για να παραμείνει και να δοξάζει τον ευεργέτη. Το δε είναι απάσχει και πάντων υπομιμνίσκεται και παιδεύεται το μεγέθη φιλοτιμούμενος. Και το σώμα για να πάσχει, να αρρωσταίνει, να υποφέρει, να θανατώνεται στο τέλος, για να θυμάται και να διαπαιδαγωγείται και να φιλοτιμείται με το μέγεθος αυτό το μικρό που έχει το σωματικό. Ζώων εντάφθα οικονομούμενων και αλλαχού μεθυστάμενων, είναι ένα ζώο ο άνθρωπος, τελειώνουμε αμέσως, το οποίο είναι επίγειο, ζει εδώ στη γη, αλλά αλλαχού μεθυστάμενων, τελικά πηγαίνει και μεθύσταται, μεταφέρεται κάπου αλλού, και πέρας του μυστηρίου τη προς Θεόν νεύση θεούμενων. Τέλος. Το τέλος του μυστηρίου όλου, όλης αυτής της ιστορίας, είναι αυτό το μεγαλειώδες όν, που είναι ταυτοχρόνως και ταπεινό, να γίνει με τη θεϊκή νεύση, με τη θέληση του Θεού, να γίνει και αυτός Θεός θεούμενο, να γίνει ο άνθρωπος Θεός, αδελφοί μου. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου, η θέωση. Προσπάθησα όσο μπορούσα πιο απλά να σας το εξηγήσω το υπέροχο αυτό κείμενο του Αγίου Γρηγορίου, και δεν ξέρω βέβαια πόσο πολύ το απέδωσα όπως έπρεπε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα κράμα, είναι μία μίξη, είναι μία σύνθεση από ύλη και πνεύμα, από γη και ουρανό, από ορατό και αόρατο. Στην επόμενη μας ομιλία, αν θέλει ο Θεός, θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα συστατικά του ανθρώπου. Θα προσπαθήσουμε να δούμε χώρια, το σώμα του ανθρώπου και την ψυχή του ανθρώπου. Να εμβαθύνουμε και αν θέλετε και από βιολογική πλευρά, από ιατρική πλευρά στον άνθρωπο, να δούμε, να θαυμάσουμε αυτό το υπέροχο καλλιτέχνημα, αυτή την έξοχη μηχανή, αν θέλετε, που λέγεται ανθρώπινο σώμα. Ταυτοχρόνως να δούμε και το μεγαλείο και την υπεροχή της ψυχής του ανθρώπου. Μέχρι τότε ας δοξάσουμε τον Θεό για την σοφία του, και ας τον ευχαριστήσουμε που ανάμεσα στους ανθρώπους θέλησε, αδελφοί μου, και εμάς να μας δημιουργήσει. Μπορούσε εγώ που είμαι τώρα να μην υπάρχω. Υπάρχω γιατί το θέλησε ο Θεός. Και εσείς όλοι σας και όλοι μας υπάρχουμε γιατί ο Θεός το θέλησε να υπάρχουμε. Μπορούσε να υπάρχει όλος ο κόσμος και να μην ήμασταν εμείς. Γιατί τι είμαστε εμείς δηλαδή? Το ότι ζούμε και το ότι υπάρχουμε αυτή τη στιγμή και νιώθουμε ότι εγώ λέγομαι Επιφάνιος και εσύ λέγεσαι Κωνσταντίνος και εσύ Στέφανος κλπ. Το οφείλουμε γιατί το θέλησε ο Θεός να υπάρχουμε. Για να μπορούμε λοιπόν κάποια στιγμή εμείς ως υπάρξεις όχι να καταλήξουμε στη γη και να μας φάνε τα σκουλίκια και να τελειώσει η υπόθεση όπως είπαμε, αλλά να γίνουμε μύστες όπως ήταν προηγουμένως της νοωμένης κτήσεως και να γίνουμε ζώα θεούμενα. Αμήν.